Beno, 10:42 eta asteak ere gure ohiko sintonitako hietako bat entzun gabe. Ez garaztu, gure Eureka Zientzia Museoko lagunekin. Kontu, bueno, ba, abuztuen bereiekin batakitoko aukrarik ez genuela izan, baina berriz ere heltzen diogu. Ilabetean beineko itzordu horri. Iritsi da eguna, eta gaurkoan Mikel Abadiari egokitu zaio gaur gurekin bat egitea, eta atsegin handiz agurtuko dugu. Kaixo, Mikel, egunon?
Kaixo, egunon.
Iepa, Mikel, zer moduz?
Ondo, gure falta mota izuegu, abuztuan, eta gila plazerroa dela berriro bueltan egotea zuekin, así que gogoaz, gogandiz, isa zientzian ingurun itzaiteko.
Hoixe da, gogandiz baikasteko, berrindarturik zuek ere zatozte, ez da?
Bai, hoixe da. Zientzia eta ez gehan ekatzen, baina, bueno, noiz behinka abuztu aldea, lasai biltzia pixkat ondo tortzegu pilak berriro berritzeko, eta gai interesgarriekin etortzeko zuen gana.
Hoixe da, gure ikasi ikasten dugu, hilabetean behin gutxienez behintzat bai, zekero egunean zehar eta astean zehar ere irakurtzen ditugu albiste ugari, eta zientziarekin lotura duten bain bat kontu gai. Bueno, gaur pixkat zuen eskudan jarriko gara, beste behin, eta gainera, bueno, agian ate joka dugun udazkenari begira jarrita, pentsatu genezake edo zer, Mikel?
Bai, hoxe, azkenean guretzare oso interesgarri izatea, ez? Gai desberdinak ekartzia, eta, bueno, ambito desberdinetako gaien inguruan itzeitea, ez? Azkotan teknologia eta astronomia eta itzeite deu, eta honak hontan, bueno, gai bat pentsatzen nahi nintzala, nien joan, bueno, Miramonen dugun parketik pasatzen, eta hola, inspirazio moduan etorri zitean gai hau, ez? Zer gaitik, hori, udazken aldera, edo, ez? Zuaitetako ostoak kolorez aldatzen hasten diren, ez? Zer gaitik, adibidez, osto hauek ez diren eroritzen bere zuaitzetatik, ero bere adarretatik kolore aldatu gabe. Zergaitik ez dira eroritzen zuaitzetatik berdeak dobenen oraindik, ez?
Bai.
Zein da galdera hauen atzion dagoen zentzia, ez? Bueno, orduan, interesgarri iritu zitean, ze landaren mundua bera askotan hor, bueno, ez diogu garantzia askorik ematea, baina ikaragarria da, bere atzeti dagoen zientzia. Azkenean pentsatu behar dugu, espezierik arrakastatxun baten inguruan pentsatzen ari bagara, beti gizakia izango ditugula, baina zuhaitzak eta landareak, gure planetan daudela hemen milaka eta milaka urtean zehar, eta horren digor jarretzen dutela, ez orduan, espezie modura ikaragarriak dira, eta horren ikusiko dugu zergaitik, ostoen mekanismo hau zergaitik gertatzen den, ez?
Bueno,
lagunduko digu apixatu lertzen mundu guzti hau.
Egia da, zuek ere leku paraje dotorenean zaudetela lanean, hortxe zuen kokapen hori ere ederra da. Zurekin bat nator, ze uda honetan ere, bueno, ibili edo bisitatu ditudan lekuetan ere, zuhaitzak, ez? Zuhaitzetan ze sustraiek eta ze enborrak eta esaten duzu, hauek urteak eta urteak dituzte, ez? Eta oso barneratuak ditugun gauza dira, baina beti ere garrantzitsua da jakita, ez? Horratzean dagoen historia edo zergatik gertatzen den hori, ez? Zuhaitzen ostoen kolorea, forma eta bisket hori da gaur aztertuko duguna, Mikel.
Bai, hori xe da. Aprobetxatuko dut, hori, ostoen kontu hau azaltzeko dut pixkat, zuhaitz baten sistema nolakoa den. Honek lagunduko dugu pixkat, esplikatzen motzean, fotosintesia zer den,
bai.
Eta ia bukatuko dugu, ulertzen, benetan, kolore aldaketa honek zer ikusia duela, ez, gauza guzti hauekin. Orduan, zukeran desu bezala, azkenean, zuhaitz bat etortu bat zego burura, iru zatitan bahana genezake, hola, modu oso simple batean, ez? Alde batetik ditugu sustraiak.
Bai.
Sustraiak, zuhaitza lurrera finkatzen laguntzen dute, eta bere helburua da azkenean, lurrazpitikan, ura eta mineralak xurgatzea, ez? Hori da, esango nuke helbururik nagusiena. Gero, izango dugu, bere gorpua edo, bere struktura, ez? Beren borra. Eta hori ikusiko dugu azkenean nola den, zuhaitzan bertan, autopista moduko bat, ez? Autopista moduko bat, sustraietatik jaso ditugun urak eta mineralak ostoetara eramateko, eta ostoetan sortzen ditugun produktuak berriro ere sustraietara eramateko eta bertan gordetzeko, ez?
Alegia, joan etorri moduko bat egiten duela, diozu?
Joan etorri moduko bat egiten du. Eta gara ditugu ostoak, ostoak direla ikaragarriak, ostoak dira azkenean, zuhaitz baten makinak, zuhaitz baten gure gizagorputzean gure digestio sistema eta ahoa eta elikadura sartzen dugun bidea ahoa izango balit, zuhaitzetan ostoak dira funtzio hau egiten dutena, ez? Orduan, zuhaitzetan fotosintesia eta zuhaitzetan ostoetan, eta ikusiko dugun dola, osto hauek zuhaitzaren struktura sortzen laguntzen dute. Orduan, deno dakigu, ez? Zuhaitzetako hostoak berdeak direla. Berde kolore hau, kloroplasto izeneko organulo batzutatik etortzen da. Organuloak dira azkenean, ba, bueno, zuhaitzaren hostetako zeluletan dauden makina txiki batzuk, eta kloroplasto hauek klorofila izeneko molekula dute. Nik uste klorofila guztiok entzun dugula, ez?
Nik uste dut, noiz edo, noiz?
Txikletan edo hainbat, hainbat gauza ezberdin.
Txikira, txikitan ikasi ere ikasten genuenean, ez da, eskolan, ikastolan, eta bestalde ere, ba, bueno, txikleak eta jaten genituenean, edo jaten dituztenak, klorofila zaporaizkoak ziren normalean ere oso, ez? Gainera, jan, eta, uf, ahoan horrelako, ez dakit nola, ez?
Bai, guztu karakteristiko bat, ez, berexio bat emate diguna, ez?
Zapore oso berezia zuena, bai.
Ba, zaporez gain, klorofila honen, bueno, oinarritako badala, kolore berdea ematen diola landareari besterik ez. Uh-huh. Kuriosoa da, klorofila hau da, gure gorputzean, odolari kolore ematen dion hemoglobinaren molekula oso antzeko bat. Hau oso kuriosoa da, hemoglobinak, bueno, porfirina izeneko estruktura bat du, eta bertan burdin atomo bat du. Da, burdin atomo honrek ematen digu gure odolari kolore gorria.
Bai.
Ba, zuhaitzetan, dugu porfirina izeneko estruktura oso antzeko bat, baina magnesio atomo bat du bere zentroan. Eta magnesio honek, bueno, burniak kolore gorria ematezeko bezala, honek kolore berdea ematen digu, ez?
Claro.
Orduan, klorofilak egiten duena azkenean, eguzkitik datorren argitik, argi guztietatikan, kolore urdina eta gorria erreflejatu egiten ditu. Eta orduan, geratzen den kolore bakarra da berdea, horregatik ikusten dugu berdea.
Alegia, esan duzu, hostoek islatzen dute eguzkitik datorren kolore gorri eta berdea, eta urdina.
Eta urdina hori xera. Horregatik ikusten dugu bakarra da kolore berdea. Orduan, argi, eguzki argi honekin ikusi sartuaz, ez pixka bat ulertuaz, zer gertatzen da fotosintesian. Azkenean, kolore berde hau xurgatzen du fotosintesia egiteko. Zer da fotosintesian, oso gauza ikaragarri iruditzen zait. Azkenean, fotosintesian egiten duena da, bueno, hau nik uste denok ikasi dugula, ez? Baina, atmosferan dugun karbono dioksido hartu, erabili sustraietatik xurgatu dugun ura eta mineralak, eta bi hauek kombinatzeko eguzki argia energia erabili. Ez orduan, atmosferako karbono dioksidoa eta sustraietatik jasoteko ura, ala nola kombinatu egiten dugu eguzki energiaren horioz. Hemen zegertatzen da, zuhaitzak, osto hauek egiten dutena da, azukreak sortu, karbohidratoak sortzen dituzte. Eta bigarren erreakzio produktu bezala, oksigenoa sortzen da. Orduan, oksigenoa ez da berez beharrezkoa zuhaitzen zat, behitzik eta da, zorizkoa bigarren erreakzio bide bat, baina, bueno, guztio dakegu gure bizitza albidetzen duela, ez orduan, garrantzia ikaragarria da.
Eta,
aldiberean, bai, aldi berean nahi pentsatu behar dugu, zuhaitz baten enbor guztia, estruktura guztia, ikusten ditugunean 20 metroko zuhaitzak eta ikaragarrizko zuhaitz lodi hauek, behaien estruktura guztia, behaien ostoetan sortu dela. Eta oso oso polita da pentsatzea, azkenean, osto hauetan fotosintesiaren bitarte sortzen diren azukre edo karbohidrato hauek dira benetan gure egurra edo enborra sortzen dutenak. Orduan zu pentsatu, bai.
Bai, ez pentsa, gainera, hainbat urte daramatzaten hoiek guztiak ez, zenbat zer sortu duten, ez, prozesu luze horretan.
Atmosferatik hartuz karbonoa eta finkatuz daien struktura. Nahi karagarria.
Horregatik ere, beti esan izan da, eta beti danik jakin ere badakigu, zeinen garrantzitsua diren, bueno, ba, basoak eta bueno, ba, zuhaitzak ba, dauden gune horietan, bueno, ba, airea ere garbiagoa dagoelako, ez, printzipioz?
Hori xegera da, azkenean baliatzen gera, behaien prozesu kimikonetaz, ez? Behaiek behar dute karbono dioksidoa guretzat kaltegarria dena, beraiek azteko, eta gainera ba oxigenoa isurtzen dute atmosferara da guk behar duguna bueno arnasa arteko ez ordun da simbiosi bikain bada simbiosi naturak eman digun simbiosi ikaragarri bada
bikaina eta gero gainera batzuetan gizakia ere badakigu zeinen ondo tratatzen duen natura zentzu horretan beraz pentsa ez hainbeste ematen digu eta guk gero ordainetan zer ematen diogun ez bueltan batzutan
ba nik uste horra dela lako gaiak ez pentsat bigarren pentsada bat ematea, ez dutan, ze gauza politak diren da, ze garantitxoa diren guretzat, ez? Eta nintzat, igual, urrengo batean, baso batera joaten gainean, ba, bueno, beste ikuspuntu bat emango dugu baita ere, ba, zola garria, ez?
Ba, bai, gero, askok eta askok ere, bere buruari galdetzen diote, Mikel, zergatik ostoen koloreen aldaketa, zeiten da dakigu ere, bueno, orain, eusate joka dugu lau azkena, baina uda sasoien, uda garaian ere, baztakit, ostoek ez dute kolore berbera, ba, ekainan bukaeran, edo eta abuztu erdikaldean. Ari gara nabarritzen nola kolorez aldatzen doazen ostoak, ezta? Zergatik aldaketari? Bai.
Bai, bitu bat, natura azkenean oso jakintxua da, ez? Eta batez ere, udara, bueno, ba, gure egunero jasotzen dugun argia, kardik kantitatea kopurua berakadi joanean, bueno, ba, zuaitzek edo zuek, hau sentitzen dute ala nola, eta ez, gelditu egiten dira fotosintesi prozesua egiten. Zergaitik, ze azkenean, energetikoki osto bat mantentzea bizirik karga hundi bada, ez? Bai. Orduan, zuaitz bat entzat, errazagoa da, klorofila molekula hauek, fotosintesia egiten duten molekula hauek haustea, puskatzea, beraien zatiak bere barnean gordetzea, berriro ere argi garai handi bat datorrenean erabiltzeko. Da, inbernazio prozesu bat bezala hartzek egiten dutena, ez? Azkenean badakiten eguan alimentu gutxi dagoela, gogorra dela, bueno, ba, sobrebiltzea, eta inbernatu egiten dute, ez? Ba, alako zoze izango zen. Orduan, zer gertatzen da, zuetetako estoek pigmentu ugari dituzte, ez dute klorofila pigmentu bakarrik berde kolorea ematen diona, baita ere karotenoak dituzte, adibidez, kolore narantxa ematen diona, beste molekula batzuk kolore horia ematen diotena, baina kantitate askoz ere murritzagoan, ez? Orduan, fotosintesia egiten duten klorofila molekula hauek gordetzeko intentzionekin puskatu egiten dira, eta zer gertatzen da, ba, bueno, kolore berdea kendu dugunez, beste pigmentuek ematen duten koloreak hasten dira agertzen hostoetan. Eta horregatik sortzen dira normalki kolore horia, kolore naranja, kolore marroia bat dugu, bada, bueno, berde hori kombinazio bat dugula oraindik, ez? Orduan, abaniko ikaragarri bat sortzen zegu kolore asko osatua.
Bueno, kontua da, hortxe, azkenean fotosintesiak ere, ba, garrantzi ba, handia duela prozesu horretan, hori agerikoa da.
Hori ezinbesteko, bai, azkenean, bueno, bere, zoetaren kimika guztia dago pentsatua, ba, bueno, nola alduen, alduen guztia berreskuratu bere superbentzirako, ez? Eta orduan ikusten duenean, ba, ja da udara bukatzen dagoela, ba, esaten du, izuetzeit energetikoki komenigarria, bueno, sortatzen fotosintesi egiten jarraitzea, ostoak botako ditut, gorringo produktu hauek, eta berriz ere egunak luzatzen hasten direnean, ba, bueno, nire ostoak hasten joango dira, berriro ere, ba, energia hau erabiltzeko, ez? Adibidez, kurioso gare bai, osto batzuk gorri-gorriak jartzen direla. Eta oso kuriosoa da, azkenean, klorofila molekula puskatzen direnean, zati batzuk, bueno, zuentzak ez dira gai gordetzeko, ez? Hor pilatuta geratzen dira ostoetan. Eta ostoak egiten duena da, antozianina izeneko beste molekula batzuk sintetizatu, zuaitz hau intsektuen erazoetatik eta babesteko.
Babesteko, ara.
Orduan, kolore gorria ikusten dugunean, batik handa, protekzio modu batean, bueno, ba, zuaitzai da, ala nola, bere adarrak eta bere adarkadura bukaerak eta babesten, ez? Eta horregatik sortzen ditu pigmentu gorri hauek, antozianin hauek, eta hoizek dira, ba, bueno, kolore gorria ematen diotena, ez? Orduan, horregatik beti kolore aldaketa bat ikusiko dugu, ostoak zuaitzetatik erori aurretik, ez?
Ba, guk kolore aldaketak ikusten ditugunean, agian askok eta askok, ba, naturan sortzen diren fenomeno hauetako batzuk ba, baliatuz, ba, argazkiak atera eta hauekin disfrutatzen dugu, baina komeni da ere jakitea, ezta? Zergatik kolore aldaketa hori?
Ba, joiz, nik uste azkenean dela, reflejo argi bat, ba, zuaitza nola bizitikan dauden, ez? Nola, bueno, hartzen diren, udara bukara izan edo direla, eta ba, bueno, inbernatu egin behar dutela, edo energetikoki kontosibili behar dutela, ba, urrengo urterako preparatu egoteko. Eta hori xe da, ba, udazkeneko paisai karagarri hauek sortzen dituen bueno, fenomenoa edo atzetik dagoen prozesua.
Argazkiak aipatzaz gain, eta ostoak gaur zergatik kolorez aldatzen diren, eta hori ere ezagutu dugu Mikelaren eskutik, nik uste dut ere, gero agian beste egun baterako utzi beharko genukela, ba, beste, ez dut esango misterio bat denik, baina bai, benetan bitxia da, ez? Bueno, ba, ikusten dugunean, ba, enborren bat edo, ba, erdibituta, zatituta, eta hor barruan ikusten diren, ba, uztaiak edo, ez da? Enborraren uztai horiek, ba, berez, zuaitzaren urteak edo, ez? Zenbat urte dituen edo identifikatzeko balio dute, ez? Uztai hoiek edo aro hoiek edo, ez?
Hoixe da, pentsatzen nuen onta zitzeita, baina zen nuen hortako ordu bete bat berko dugu.
Pentsatzen dut, ez?
Bai, baina, bai, azkenean, hoixe da, ez esan dugu azkenean, bueno, enbor bat dela, zoiz baten autopista, ez? Ura, mineralak, azukreak gora eta bera, garrai hartzeko erabiltzen duen struktura, eta orduan, bueno, ba, autopista hauen azte formaren gatik, sortzen dira beste struktura bitxi hauek, ez? Esaten duten azken finean, nola joan den azten zuaitz bat, demoraren poderioz, ez? Azkenean hori izango zen.
Bueno, ba, hoxe, naturari begira, gaurko ba, iraileko itzordu hau, Mikel, eta ondo ekarria, gaia, esan dugun moduan, ba, hoxe, ba, udazkena ere gertu dugulako, udako azken egunak, eta hoxe, bueno, udako porrak ondo, joan ziren, edo zer, Mikel, edo joan dira, edo aprobetxatuta.
Aprobetxatuta, zuaitze dira, beti seinale ona, azik aprobetxatuta.
Hoxe. Bai, bai. Ederki, bueno, ba, ikasturte berriari ba, gogotxu, helduko zeniotelakoan, ba, besarka handi bat Mikel zuri eta zure lankidei, eta, bueno, tan ondo bida, berriz oiko erritmoari helduko diogu, ez da? Iabetean
behin. Bai, bai, oiko erritmoari ekingo diogu, eta ara, bai, jakin dezazuen denok, ba, bueno, museoan irikita dezu lontzat, eta
oixe da.
Guk eskua zabalduta hemen itxungo dizugula.
Bueno, gainera,
oida,
Mikel, eta ez ezagun aztu, eta honekin amaitzen dugu, gero, oiko, bai. Bueno, ba, segurtasun neurriekin, eta, bueno, orain arte bezalaxe, berdin, ala jarraitzen duzuela, ezta, Eureka Zientzia Museoan.
Bai, neure guztiak mantentzen ditugu, pixkanaka gauzak zabaltzen goaz, aforoak onditzen goaz, planetariera berda jendera jokaldu esartu, orduan, bueno, gure eskaintzare pixkanaka zabaltzen doa, guretzat oso garantitxoa, azkenean, bueno, museoan ditugun gauza guztiak jendeak disfrutal desan, ez? Orduan, nik uste, bai, plan bikaina dela, onera etorri, museoa ikusi, eta gero norraite pasiatu nahi badu, hemen ikaragarrizko basoa daukagu miramonen.
Hori ere, bai, eta, gainera, opari.
Gauza kombina ditzake.
Hori da, opari gisa. Bueno, ba, pixkanaka, ba, normaltasunera bidean. Mikel Abadia, eskerrik asko plazer bat, eta hilabete hona izan.
Berdein zuire, urren
arte. Urren arte, aio, agur.
Aio.
Eskerrik asko.